بسم الله المسير تاليبن تاليسبريتو سانتو آمين نبدا باللين الالي الممبري تدان الكوميتات ونتلو بيه كمش كومنتي دوار منوتي تالا خلا لالي جيادت لياديت كممشا كومنتي نيهو منوتي بارا أبروفاتي اللوم الكوميتات عندو قديمو نومينا واحدة تاسور وين غريشتي الكاريغا تا شير بيرسن تالبول تالمورتا ديجيتال انوفيشن اوتوريتي Alek insejjaħ is-Sur Wayne Grixti sabiex jidħol fil-kamra. Sur Wayne Grixti, dan il-kumitat huwa muqqa permess tal-att li jemendi jemenda l-għadwa l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istessat, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġib bil-miktub li inti diġà battinna lura. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok, Mr. Grixti, biex jekk joġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit u l-esperjenza tiegħek relatata ma' din il-kariga. Fidek.
Allura nuf sener tajjeb il-kulħadd onorevoli. Grazzi ta' din l-opportunità u tal-opportunità wkoll li tajtuni biex inkun nista' nispjega ruħi bil-miktub. Jiena Wayne Grixti għandi 40 sena miżewweġ, żewġ titfal, wieħed minn snin, ħajlaq minn snin u l-oħra ħajlaq 4 snin, two boys. Bdejt il-karriera tiegħi bħala software developer il-MITS, il-MITA llum, dak iż-żmien kien MITS, Malta Information Technology Agency. Kont l-università u bdejt work phase hemmhekk fid-development, software development. Dak iż-żmien mal-kummissarju tat-taxx interni VAT u l-Land Revenue. Imbagħad minn hemmhekk imxejt għal fuq il-proġett tal-National Identity, tal-ID cards. Il-mita kelli diversi ruoli, ġifiri għemmek għamilt 17 sena. Mill-lat tekniku, mill-lat ta' konsulenza, project management, ġifiri imxejt ftit u IT l-attara ċemmek bħala mita. Men emmek un-bagġejt appuntat bħala advisor fuq il-blockchain task force, fejn konna tinfastu l-liġijiet biex tiġi formata propju l-autorità tal-innovazzjoni digitali. U l-Innovative Technology Arrangements Act. Meta ġiet imwafqa mbagħad l-autorità, applikajt biex inkun CTO tal-autorità u propju mbagħad ġiet magħżul biex inkun il-Chief Technology Officer tal-autorità. Fejn hemmhekk għamilt sentejn. U f'dak iż-żmien ukoll ġejt appuntat bħala chairperson tal-Malta AI Task Force fejn fi żmien qasir team b'saqtu ħafna irnexxielna noħorġu bi-strateġija għal Malta fejn tidħol l-intelligence artificiali li tħassat uħad nasa sas-sena 2030. Flimkien ukoll ma' qafas fejn tidħol l-etika fil-kuntest tal-AI. Wara l-MDIA l-autorità bdejt ukoll bħala CTO mal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta fejn hemmhekk għamilt jisu sentejn u nofs biex issallum f'Ottubru li għadda ġejt appuntat bħala CEO ta' TechMT. TechMT hija public private partnership bejn il-Gvern u l-Chamber of Commerce fejn tikkumplementa ħafna lill-awtorità għax hemmhekk naraw li tech businesses in-negozju tal-teknoloġija f'Malta naraw li ngħinuhom is-supportja biex ikompli jikber kemm lokali kif ukoll fuq livell internazzjonali. U naħdmu ħafna flimkien u nikkollaboraw ħafna wkoll mhux biss mal-MDIA TechMT MDIA imma wkoll m'awtoritajiet u entitajiet oħrajn fis-settur pubbliku. Jiġifieri naħseb li anke minn naħa akademika għandi BSc in IT. Esperjenza teknika u manageriali għandi tul iż-żmien li għamilt il-mita u fil-pożizzjonijiet l-oħra li kelli. U naħseb ukoll li rnexxielu wkoll nikseb reputazzjoni tajba kemm lokalment u kif ukoll ma partners internazzjonali anke il-tasks u l-affarijiet li ġejt afdat bihom biex wassalhom naħseb wassaltum suċċess ukoll.
Grazzi Sogristi ta' l-ispjegazzjoni dwar il-karriera tiegħek, nistaqsi il-membri li wara li kienu nbagħtu mistoqsijiet lilek u inti rrispondejt għalihom, nistaqsi jekk hawnx mistoqsijiet supplementari lill-membri.
Grazzi Sogristi tal-li ġenzu ta' disponibilità tiegħek illi tattendi għal din is-sessjoni. Jina rajt il-risposti tiegħek. Hemm waħda mir-risposti hija għall-mistoqsija numru 8 li xtaqt forsi ftit kjarifika minn għandek biex anke ikollna ftit serħan il-moħħ dan il-kumitat. Mistoqsija kienet tista' tindika jekk fil-preżent għandek x'attivitajiet kummerċjali, tista' tindika jekk dawn humiex se joħolqu konflitt ta' interess f'każ li terżiżi maħtur chairperson tal-bord tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali u inti wieġibt ukoll illi inti kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni ta' Kemti li hija PPP Bay il-Gvern u l-Kamra tal-Kummerċ, imma qed ukoll illi tagħti konsulenza privata mill-att tekniku bażi part-time. Issa, naturalment, tifhem li inti mettinniex il-min tagħti konsulenza għal ftit ta' min huwa il-klijenti tiegħek. Tista' forsi tispjega ftit tikkjarifika ftit fuq dan il-punt. U forse tispjegana jekk jinqala l-każ illi inti kollok konflitt. X'azzjoni tieħu f'dak il-każ?
Grazzi onorevoli, ovvjament mistoqsija leġittima u validissima. Iva bħalissa kif qatt ukoll jiena l-kap eżekuttiv ta' TMT u nara li hemm jikkumplementa ħafna, però wkoll fil-ħin tiegħi ġifieri wara l-ħin nagħmel desktop consultancy, jek nsejħulha, dejjem mill-att tekniku u ma nidħolx fil-kummerċjal propja, ħabba l-pożizzjoni li ġi għandi u jekk ikun ukoll konfermat bħala chairman iktar u iktar. Niddikjara kif diġà ddikjarajt li m'hemm l-ebda konflitt ta' interess u jekk ikun hemm liċken ħsieb ta' konflitt qed niddikjara hawnhekk li niddikjaraħ dak il-konflitt. Qed nagħmlu wkoll u nixtieq li nżommu il-part-time. Għax hemmhekk jagħtini ċ-ċans biex nibqa' aġġornati iktar mat-teknoloġija. Nafu kemm it-teknoloġija kemm tavvanza b'mod rapidu. Nafu wkoll li fir-ruoli li għandi matul il-ġurnata ma tantx insibħin biex nidħol f'dak il-livell. Allura dak inżommu biex anke nżommru jieħu aġġornat u meta xi ħadd għax dawk il-xogħlijiet li jkolli, task li jkolli relatati ma xi ħadd għandu problema bħalissa kif jista' jsolvija bit-teknoloġija u x'jista' jagħmel biex jimpruvja u jibqa' jimxu l quddiem bħala negozju. Ġifieri narah ukoll li fil-ħin liberu tiegħi nista' nikkontribwixxi u fl-istess ħin ma niġix diskilled. Jisek għandek jinaf professur tal-medicina għandu rwol imma xorta jirid tibqa x'inkella jitlef it-taċċ.
Forsi biex nevitaw sitwazzjonijiet ġurre, jibniex interessat inkun naf il-min tagħti konsulenza, imma tifhem ukoll li dal-ġudizzju jekk hemm x'konflitt ta' interess jew le, ma jistax ikun limitata li kien nifsek. Jiġifieri, jekk ikoll insuġġerilek ikunx lest dispost illi minn żmien għal żmien tinforma lill-bord u lill-ministru b'dan ix-xogħol li tkun qed tagħmel inti ħalli wieħed ikun jista' jagħmel assessment ukoll jekk hemm x'konflitt ta' interess. Tkun lesti tagħmel din ħaġa biex tevita dis-sitwazzjoni li jinħoloq konflitt forsi inti ma tarahx ma jkun ċara ħadd ieħor.
Meta tajt il-bord, il-bord tal-MDIA. Tajjeb. Infatti,
jiġbidlek l-attenzjoni, il-liġi li taħt ta' inti qed tiġi maħtur tipprovdi għal dis-sitwazzjoni, tipprovdi għas-sitwazzjoni fejn jekk hemm konflitt ta' interess dan jiġi klier mill-Ministru u mill-awtorità tajt il-liġi. Sa jiena tissuġġerilek biex ma terfaħħiex waħdek il-possibilità li jkun hemm konflitt ta' interess iċċarata tkun mill-ewwel. Qed tissuġġerilek ma jkunx aħjar li inti meta tibda fil-kariga telenka l-klijenti tiegħek minn huma. Tispjega x-xogħol li tagħmel, tifforma l-Ministru l-Awtorità u tiġi cleared mill-ewwel.
U propju il-ħsieb li kelli wkoll li mhux li nagħmel għalija biss imma l-bord kollu. Ġifieri jekk niġi konfermat fil-board limis it-tielet punt fuq l-agenda se jkun declaration of conflict of interest li jrid jittieħed mill-membri kollha, inklusin u l-membri. Ġifieri iva, l-mistoqsija tiegħek iva, lest li nagħmilha. Kemm lill-Ministru kif ukoll lill-Board.
Ġifieri qed tifhem li inti malli tibda fil-karga ser telenka l-klijenti tiegħek min huma lill-Ministru lill-Board ħalli u l-istess ħadd titlob il-membri l-oħra tal-Board. Tajjeb, proseb.
Iva.
Issa, jien nagħmel mistoqsija dejjem biex l-affarijiet ikunu ċara kulħadd. Jekk hemm xi sitwazzjoni jew xi ċirkostanzi jew xi fatt illi b'xi mod jista' jimbarazza lilek, jimbarazza lill-Ministru li proponik, jimbarazza xi membru tal-Kumitat, jimbarazza l-awtorità, hemm xi ħaġa li tħoss li għandek taqsam magħna tiġbir attenzjoni dwarha u li forsi tista' toħloq problema, feċi issa ċans jekk hemm diffikultà tiġi stress issa u nimxu minn hemmhekk. Pjoċa.
Grazzi għall-mistoqsija, veru le. Ma naħsibx li hemm.
Kemm xi aktar mistoqsijiet? L-Onorevoli Bartolo.
Grazzi, grazzi Mr. Chairman. Sugrixxu x'taqtek tillabora ftit jekk għandek l-informazzjoni. Mistoqsija numru 8 qed tinna, rana kemm mistoqsija numru 8 wkoll saqsik fuq hemm. Minnaħa tal-gvern però din id-darba. Etna ħi kunem investiment sostanzjali f'sitt proġetti pilota. Fiex jikkonsistu dawn dawn il-proġetti pilota li għedin jissemmew? Tini paragrafu? Dek għedin għam tajib sitt proġetti pilota tal-AI, ekku għazat. Grazie.
Mela, thank you tal-mistoqsija onorevoli. Parti mill-istrateġija tal-AI, tal-intelligenza artificiali, kien hemm kontemplat sitt proġetti pilota. U l-idea kienet li biex nispjegaw lill-pubbliku hemm barra il-benefiċċji u r-riskju l-istessin tat-teknoloġija, rajna li iżjed milli xi ħadd qed jara proġett fil-lokalità tiegħu jew bażi nazzjonali. U jesperjenzaħ direttament, ma naħsibx li hemm ħaġa ħjar biex l-fliku jifhem u jagħmel dik il-connection. Wara li ġiet varata l-istrateġija, l-awtorità ġiet kellha l-irwol li timplementa. U apparti azzjonijiet oħrajn li kien hemm fuq l-istrateġija, waħda minnhom kienet dawn is-sitt proġetti pilota li għaddejjin u il-bil. Min ħaj implementom sar, mistaniet li hemm proġett tas-sport, hemm proġett tas-servizz pubbliku, proġetti fil-kura tas-saħħa, u fl-edukazzjoni, l-aħħar wieħed mhux qed niftakar, skużani. U t-turizmu. T-turizmu.
Ta' mistoqsijiet. Jider li m'hemmx aktar mistoqsijiet għalhekk sur Grixtin ringrazzjak u nitolbok jekk jogħġbok biex tirtira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejniethom. Grazzi Alissa. Onorevoli membri, se nkomplu din il-laqgħa, se tirriżumi l-aqwa li kien poġġi l-mistoqsija fuq in-nomina ta' Sur Wayne Grixti għall-kariga ta' chairperson tal-Board tal-Malta Digital Innovation Authority. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nsejħu li Sur Wayne Grixti sabiex jidħol fil-kamra. Konna fastilu. Sur Wayne Grixti, dan il-kumitat id-deċieda li għati parir favur proposta tal-ħatratijek bħala chairperson tal-board tal-Malta Digital Innovation Authority għal sans se nikbu lill-Ministru għall-Ekonomija Fondi Ewropej u għartijiet f'dan is-sens. Ningrazzjak u nawgurawlek.
Tajjeb, ngħidu li b'mod unanimu.
B'mod unanimu wkoll. Grazzi u awguri. Naħseb li
Ixtaqt inqajjem
fit. Nibqgħu onjer jew
iva,
tajjeb. Nibqgħu onjer tajjeb l-onri.
Mela, aħna ċivejna tnax in-nomina ta' biex iżgħu bħala mbaċċu. Forsi, żewġ affarijiet. Forsi niġdu
l-attenzjoni.
Niġdu l-attenzjoni tal-Ministru idealment. Ma jiġux l-ozz ta' Tużżani, imqarnos Tużżana.
Nasa kombinazzjoni, da?
Iwa, nasa kombinazzjoni. Ma minħabba liġi kifini, u deadlines li jem u dam, jaff toħloq problema. Jisaħt nissuġġerixi li forsi naqblu kif ser niproċedu biex namlu għomdaw. Forsi huwa l-każ li niftehmu li namlu tliet sessjonijiet u namlu erba kull darba. U idealment ikunu maqsumin, anka minħabba natura ta' mistoqsijiet kif isiru, illi ikun hemm tnejn illi huma diġà ambaxxaturi u qed jiġu maħtura x'imkien ieħor u tnejn illi huma kompletament ġodda.
Titterġa' tikkonferma kemm sejtu l-pajjiż.
In-natura tal-mistoqsijiet ikunu differenti.
Naħseb naqblu.
Le, ma taħrox separatament. Biex nħaffu ftit.
Naqblu, jimmi naħti għaj naqblu għakaw bieħ nisu meċu għek.
Forsi segretarja, għandi kanna ftit dati għabdu naqblu għom.
Oma għadhom ġejjien,
From next week. Jekk jidħlu risposti.
Ma
bidilek, għal mistoqsijiet li bati.
Għaxinu mqom jina bati l-om.
ħagħuħra, sen għamlu jekk uħut minnom jkun mux Malta.
Għal-għamajt kolla residenti, naħsebu. Kolla residenti Malta, eh?
Tele, maħġi.
Minnom li huma li mumiex residenti Malta palissa. Ma fil-qas namlu video.
Etnaqdu l-għamlu l-kajt.
Najtu l-om għalli.
Yes. Agreed.
Għadin naqblu. Grazie signori, e la ġornata darbora. Grazie, un lei li tajjeb.